Liyar Azatlık Radyosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bu 2010 ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň seşenbigini biziň goňşylarymyzda aktual gürrüň we habarlar günnelik programmalarymyzda ýazgyda eşitmeden öwel men goňş gere günüň möhüm habarlary bilen tanış edýärin. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Dün bir Rusyň prezidenti Lukashenko öz ýurduny rewolýusiýanyň ýa-da jinaýatçyň bolmajakdygyny duýdurdy. Iranly belli kinorejissýor 6 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. 2017-nji ýyllaryki Aziýa oýunlary Aşgabatda geçiriler. Hormatly dinleýijilerimiz, şu we beýleki habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanystyryaryn. Dün bir Rusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko öz ýurduny rewolýusiýanyň ýa-da jinaýatçyň bolmajakdygy barada duýduruş etdi. Ýurdun merkez saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä Lukashenko setleriň jemi 80%-ni alyp ýeňiş gazandy. Dün Lukashenko Medvedev konferensiýada eden çykyşyna geljekde protestlere sabyr taýat etmejekdigini aýtdy.
Я вам это авторитетно заявляю. Вчера закончились войны.
Мен сизге жуда жугап карчыклай диярын. Дүйн биздин юрдумузда урушлар утарды. Мунун буяна юртта ягдайлары дурлуктулаштырмага финансыктар болмоз деп Лукашенко беледи. Ýeşenbi gejesi müňlerçe protestler ýürüş geçirdiler we häkimetleri saýlary köpçükden galplaşdyrylykda aýpladylar. Polisiýa protestlere gadaply ýüzlenýär we ýüzlerçe adam tutsak edildi. Европада хопсулык мәгълүматы скроматының гөдәүчләре миссиясе сайлауларның демократик һәм эркин geçмәнен ве аның Беларусь өчен зарур башланыч булманын әйтте. Ортидың президенты Медведев сез берелсен юрдың ичке ише дигән әйтте. Ирал Нобербайл байрагының лауреаты Ширин Эбадиның айтманы өре Техран инсан хуклары боюнча аклозын түрмеден бошатмалар. Ул хөкүмәтә каршы пропаганда яйрадалыкта айыпланды. Дүйн Ширин Эбадиның берен мәгълүматына өре ул Насрин Сотовидинең мәсьәләсенә кошылмагыны Берләшмиш Милләтләр Оромасының адам хуклары боюнча Женевадагы идарасыннан сорады. Сотовиде өзенең saklanýan şertlerine protest hökmünü 15 günläp nahar ýemekden we suw içmekden boyun gaçyrdy dip ibada aýtdy. Dün Iral meşhur kino rejissýory Jafar Panahiniň aklawsynyň beren maglumatyna görä onuň müşterisi 6 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. Şeýle Panahiniň 20 ýyllap ýurdy terk etmegi we haýsy bir kino çürmek hem gadagan edildi. Onuň kinolary bir näçe bayrağa münasip boldy. Dün Associated Press agentliginiň beren maglumatyna görä Iranly kinoçy we yerli sisteman tanqidleýiji Muhammed Nurizade hem 6 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. Bular hökmede garşy işleýänlikde aýplanýar. Dün Iran Premier-Ministri Al-Maliki täze hökümetiň düzümini parlamentde hödürledi. Parlamentiň başçygy Nuzafiýanyň aýtmagyna görä şun ol barada ses berişik bolar. Şeýlelikde Iran täze hökümetiniň şu hepde düzülmegi mümkin. Gepli Aradatlyk radiosu günü ferde günüň möhüm habarlary. Şuň Çernogoriýanyň premier-ministri Milo Djukanowicz öz hökümetiniň işden gidýänini ýygyň eder. Çernogoriýanyň mediýasynyň habaryna görä Djukanowiczyň wezipesini häzirki maliýe ministri, premier-ministriň orunmasary Luksiçemiň elmegi mümkin. Hökümetiniň işden gitmeniň sebäpleri habar berilmeýär. Djukanowicz 1991-nji ýylda premier-ministr bolanyna 29 ýaşly we Ýewropada iň ýaş hökümet başçy boldy. 1998-nji ýylda Djukanowicz Çernogoriýanyň prezidenti saýlandy. Dün Iranyň telewizionyňy ýurdun günorta gününe gorna 6.5 bal ýer titreme bolanyny habar berdi. Bu ýer Iranmanyň merkezi Kerman vilayetindaki Hüseyin Avat şehir oldu. Reiter agentliğinin Kerman vilayetinin hakimi Nazara sallanıp ağzından 5 adamın ölünlüğünü ve yetkilerin sahanın köp olmağının mümkünlüğünü xabar berdi. Döwlet telewizionyasy üç obanyň weýran bolanyny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň geologiýa baglanyş merkezi bu ýer ýaranmanyň 6.10 bala deň bolanyny ma'lum etdi. 2003-nji ýylda Iranyň Bam şäherine bolan ýer ýaranmada 30 000 çemesi adam öldi. Kuwaitde Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň we Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň arasynda gol goýulanlaşygyna görä 2017-nji ýylda ýapyk binalarda geçirilen Nowotdaky Aziýa oýunlary Aşgabatda bolar. Bu arada dün Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow ma'lum etdi diýip Türkmenistan.ru internet gazetesi ýazdy. Dün Gazagystanly aktivist 15 gün türme tutulmagyna hökm edildi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.